Walang sino man ang perpekto. Iyan ang madalas nating sinasabi kapag tayo ay nagkakamali. Totoo ang bagay na iyan sapagkat tayo ay alipin ng kasalanan. Subalit paano ba kumikilos ang kasalanan sa sanlibutan? Iyan ang ating matutunghayan sa unang kabanata ng Roma, talatang 21 hanggang 32 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magmulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang paglalakbay natin sa sandaling ito ay kinapapalooban ng isang katotohanan sa buhay ng tao. Naitanim na sa ating pagkatao ang gumawa ng sariling pagpapasya at pagnanais. Ito ang isang katotohanan sa buhay sa mga hindi pa mananampalataya at maging ng mga nakakakilala na kay Kristo. Kaya't sa buhay ng mga bago pa lamang na mananampalataya ay napakahirap harapin ang bagay nito bagamat kailangan nating pagtagumpayanan na hindi ang kanilang nais ang dapat masunod kundi ang nais ng Diyos. Isang paglarawan ang ginamit ng isang mangangaral upang ipaliwanag ang suliraning ito ng tao. Isang palaka daw ang gumawa ng maraming puto. Sa amoy pa lang ay masasabi na napakasarap niyo. Kumain siya ng isa at napatunayan niya na napakasarap nga. Kaya't pinuntahan niya ang kanyang kapitbahay, dala ang mga puto na kanyang ginawa. Tuwang-tuwa siyang ipinatikim sa kanyang kapitbahay. Tinikman naman ito ng kanyang kapitbahay at sinabi na sa lahat ng kakanin na kanyang natikman ay kakaiba ang lasa nito. Ito ang pinakamasarap na kakanin na aking natikman, wika niya. Kaya't inumpisahang kainin ng magkapitbahay ang mga puto. Habang sila ay ngumunguya, napansin ng isa na sobra na ang kanilang nakain. Kaya't sinabi niya na marahil ay tigilan na nila ang pagkain sapagkat baka sila ay magkasakit sa kanilang ginagawa. Tama ka, sabi ng isa habang umaabot pa siya ng kakanin. Kailangan natin ang kapangyarihang magpasya. Ano ba ang kapangyarihang magpasya? Tanong ng isa. Ang kapangyarihang magpasya ay ang kakayahang gumawa ng isang bagay sa abot ng ating makakaya na hindi na gagawin pang muli ang ating nakasanayan. Sagot pa ng isa. Ang ibig mo bang sabihin ay ang magpasya sa abot ng ating makakaya na hindi na kakanin pa ang mga natitirang puto? Wika ng isang palaka. Tama. Kaya't inilagay ng palaka ang mga kakanin sa isang kahon. Ayan, sabi niya, ngayon ay hindi na tayo makakain ang duktong niya. Tama, subalit maaari nating buksan ang kahon. Tama, wika ng isa, kaya tinalian niya ito. Ayan, hindi na tayo makakain ng kakanin. Subalit maaari nating putulin ng tali at buksan ang kahon. Wika uli ng isa. Tama ka. Sagot uli ng kapitbahay. Kaya't kumuha siya ng hagdan. Inilagay niya ang kahon ng kakanin sa isang mataas na lugar. Hayan, wika niya. Hindi na tayo makakakain ng puto. Subalit maaari naman tayong umakyat upang sa pamamagitan ng hagdan ay kunin ang kahon at pagkatapos ay putulin ang tali at buksan ang kahon, wika ng isa. Tama ka, wika ng kanyang kaibigan. Umakyat siya sa pamamagitan ng hagdan, kinuha ang kahon at inilabas sa bahay. Pinutol niya ang tali at binuksan ito. Pagkatapos ay kanyang sinabi, mga kaibigang ibon, heto, mayroon kaming kakanin dito. Lumapit ang maraming ibon at nagkanya-kanya ng tuka sa kakanin at saka umalis. Ngayon, wala na tayong puto na makakain, wika ng Pedrong palaka. Wala na kahit isa. Oo nga, sabi ng kanyang kaibigan. Subalit lubhang napakalakas ng ating kakayahan upang magpasya. Alam mo, sabi ni Pedrong palaka, palagay ko, kailangan kong umuwi ngayon. Bakit? Tanong ng kanyang kaibigan. Magluluto uli ako ng mas maraming puto, ang sarap kasi, sagot niya. Ito ay isa lamang sa paglalarawan sa tunay na kalagayan ng tao. Nasa kanyang loob ay ang kanyang kakayahang magpasya. At ang pagpapasya na sa kanya lamang maaaring gawin ay pawang laban sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang mga talatang 21 hanggang 23 tungkol sa espiritual na kalagayan ng tao. Ganito po ang sinasabi. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos na pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamaranong, ngunit lumitaw na hangal ng talikda nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan na mga ibon ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Ayon sa mga talatang ito, hindi nabubuti ang kalagayan ng tao. Ang mga talatang ito ay hindi sumasang-ayon sa itinuturo na ang tao ay likha ng ebolusyon. Ang kalagayang pisikal ng tao ay hindi na mapapabuti. Patuloy lamang itong sisirain ng karamdaman. Ang kanyang pananaw sa mabuti at masama ay patuloy lamang na mabubulok. Ganon din ang kanyang isip at espiritual na kalagayan. Ang kalagayan ng tao ay patuloy na sumasama at pumapangit. Ganon din naman pinabubulaanan ng mga talatang ito. Dahil sa pagdaraan ng panahon, unti-unti siyang nagiging matalino. Subalit ang kanyang katalinuhan ay naglayo sa kanya sa Diyos. Labis na malayo ang kaugnayan ng tao sa Diyos ngayon kung iahambing sa maraming taong nakaraan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung susuriin natin ang pinagmulan ng kahit na anong tribo, makikita natin na maging ang kanilang mga ninuno ay naniniwala sa Diyos. Ganito po ang sabi ni Dr. Vincent sa aklat ng Word Studies in the New Testament. Sa aking palagay, mapapatunayan ang isang katotohanan na kahit na ang pinakamababang uri ng tao, kung mayroon man, ay may pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay nakakagawa ng mga bagay na higit kaysa sa inaasahan sa kanya. Kaya niyang gawing ito nang walang pag-aalinlangan. At sa sandali na nagawa niya ito ay mas mapagbubuti pa niya itong gawin sa susunod kaysa noong una niyang itong ginawa. Dumarating ang pagkakataon na nagagawa niya ang isang bagay na wala pang nakakagawa at nagagawa niya ang lahat niyang alam. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na walang tao na nabubuhay lamang ayon sa liwanag na kanyang nakamit. Bagamat kilala nila ang Diyos, lumayo sila sa kanya, tulad ng sinabi sa mga talata na ating nabasa. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos. Hindi na binigyan ang Diyos ng puwang sa kanilang buhay. At naging makasarili ang tao. Sa panahon ngayon, ayon sa uri ng pag-iisip at sa mga bagay na pinahahalaga ng tao, ay makikita natin na ipinahayag nila na patay ang Diyos. Noong una, hindi kailanman inisip ng tao na ang Diyos ay patay. Bagkus, tinaligdan nila ang Diyos na buhay at sila ay gumawa ng kanilang sariling Diyos-Diyosan. Sinabi sa mga talata na ating nabasa ang ganitong mga kataga, ni pinasalamatan man. Ang hindi pagkilala sa mga bagay na ginawa ng Diyos ang isa sa mga mabibigat na kasalanan. Kung inyong maaalala, pinagaling ng Panginoong Hesus ang 10 ketungin. Subalit isa lamang ang nagbalik na nagpasalamat sa Kanya. Kung susuriin natin ang pangyayaring ito, 10% lamang ang marunong magpasalamat sa Diyos. At ngayon ay pinaniniwalaan na mas mababa pa sa 10% ang marunong magpasalamat sa Diyos. Tinaligdan nila ang katotohanan. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Tinanggap ng tao kahit na ang mga walang kabuluhang turo tulad ng ebolusyon. at adimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Tinanggap nila ang mga maling turo. Ayon sa aking kaibigan, mapapatunayan daw ang katotohanan ito. Kung mapupunta ka at maglakad sa mga lansangan ng Cairo at Egypto, ganoon din sa Istanbul at sa Turkey, makikita mo rin ito sa mga lansangan ng Los Angeles. Huwag na tayong lumayo. Maglakad ka sa mga lansangan ng mga pangunahing lungsod dito sa ating bansa. Mapapatunayan ang ganap na narimlan na sa puso ng mga tao dahil sa kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila ay nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Ang karunungan ng tao ay kahangalan sa Diyos. Sinasaliksik ng tao ang katotohanan sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan. Subalit, ang mga kaalamang makasanlibutan na kanilang napapatunayan ay kamangmangan sa Diyos. Ganito ang sinabi sa mga talata na ating binasa. Nang taligdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon na mga hayop na may apat na paa at ang mga nilalang na nagsisigapang. Napapansin ba ninyo na sinisikap palitan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos ang tunay na Diyos na siyang lumikha sa sangkatauhan? Sapagkat tingnan ninyo ang anyo ng pinaglilingkuran at sinasamba ng mga makasalanan. Napatunayan ito ng aking kaibigan ng dalawin niya, ang labi ng matandang lungsod ng Epeso. Makikita sa lungsod na ito sa imperyo ng Roma ang klase ng pagsamba na tahasang pagtuligsa, ang katotohanan na mayroong Diyos na buhay. Doon mo makikita ang pinakamataas at pinakamalaking Diyos-Diyusan sa buong mundo. Sa pusod ng lungsod na iyon ay makikita ang isang hindi kapanipaniwang imahe na kailanman ay hindi mailalarawan sa isipan ng tao. Makikita roon ang templo ni Artemis, isa sa mga pitong kahangahangang bagay o lugar sa buong mundo noon. Tinatawag din nila itong Diana. Hindi siya tulad ng kaibig-ibig na Diana na nililok ng mga Griego. Siya ay nakakatakot na imaheng babae na maraming suso. Mayroon siyang hawak na hindi kanais-nais sa kanyang mga kamay. Ganito ang uri ng pag-iisip ng mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang Diyos-Diyusang ito ay kinikilalang pinakamataas sa mga kababaihan at lahat ng mga imoralidad na nangyayari sa harapan nito at sa palibot ng templo ay pawang panlilinlang ang itinuturo nito. Ang Diyos na banal na walang kapintasan ay ginawa nilang imahe na nabubulok at walang kabuluhan. Ito ay tahasang pag-aalipusta at kawalang galang sa Diyos. Kung minsan ay hindi ko nais makakita ng larawan ni Kristo tulad ng sinasabi ni Pablo na hindi natin siya mailalarawan sa laman. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa pangalawang Korinto 5:15 hanggang 19. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Kaya para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kayong kaibigan. Di na kaaway at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Makikita natin sa mga talatang ito na siya ang Kristo na niluwalhati. Hindi lamang noon, kundi magpahanggang ngayon. Nawa, ay huwag nating dungisan ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pagpapalamuti sa Kanya, gaya ng mga Diyos-Diyusa ng mga Griego na tulad ng anyo ng tao, at ang mga Assyrian, Egyptyo, at ang mga Babylonia naman, ang mga Diyos-Diyusa nila ay tulad ng sa mga halimaw, ibon, at ang mga gumagapang na bagay. Ayon sa aking kaibigan na nagpunta sa mga museo ng Cairo, ang anyo ng mga Diyos-Diyusa na ginawa ng mga tao ay nakakatakot. Bagamat sumasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyusa noong una, mas masahol naman ang ginagawa ng mga tao ngayon. Ang mga tao noong una ay sumasamba lamang sa iisang Diyos. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay ginawa na lamang nitong dakong huli sa kasaysayan ng tao. Sa Biblia, ang unang naitala na sumamba sa mga Diyos-Diyusan ng tao ay makikita sa Henesis 31. Makikita natin ang pangyayari dito na ninakaw ni Raquel ang Diyos-Diyusan ng kanyang ama. Patuloy na nagiging masama ang tao. Kung relihiyon din lang ang pag-uusapan, patuloy na lumayo ang tao sa Diyos. Ayon kay Ginoong William Ramsay, na minsan ay isa ring makasalanan at hindi naniniwala sa Diyos, isinulat niya sa aklat na The Cities of Paul ang ganito. Sa aking sariling kalagayan, inaamin ko, ayon sa aking mga karanasan at sa aking pagbabasa, na walang makapagpapatunay sa makabagong pananaw sa kasaysayan ng relihiyon na ang tao ay mabuti. Kaya't ang sinabi ni Pablo tungkol sa kalagayan ng tao na walang mabuti, wala kahit isa, ay isang katotohanan. Anumang patunay na aking makikita ngayon na ang tao ay mabuti, ito ay isang kasinungalingan. Wala nang ibang patutunguhan ng tao kundi ang kapariwaraan. Hindi ba't sa kasaysayan ng tao, ang taong hindi nananalig sa Diyos ay walang ibang kahihinatnan kundi ang kapahamakan, at ang taong patuloy na nananalig sa Diyos at nagsisikap na masunod ang kalooban ng Diyos ay magkakaroon ng maayos na kalagayan at kaligtasan. Kaibigan, sa aking palagay, ang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga programa ng ating gobyerno para sa pag-unlad ng mga mamamayan at kung bakit patuloy na walang nangyayari sa programa tungkol sa kalusugan at sa iba pang kalagayan ng mga mamamayan ay sa kadahilanan ng patuloy na nagiging immoral ang mga tao at nakakalimot sa Diyos. Sinasabi nila na praktikal na ang buhay ngayon, walang magagawa ang relihiyon sa atin. Kaibigan, ito ang suliranin. Ang tanging praktikal na bagay na dapat gawin ng tao ay ang bumalik sa buhay at sa totoong Diyos. Sa mga susunod na talata ay makikita natin kung papaano naghimagsik ang tao sa Diyos. Makikita natin sa mga nalalabi pang talata ng kabanatang ito na tatlong ulit na nabanggit na hinayaan na sila ng Diyos. Basahin po natin ang talatang 24. Ganito po ang sinasabi, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Makikita ang patuloy na kasamaan ng tao sa kanyang paggawa ng kahalayan. Ngayon ay maraming mangangaral ang patuloy na nagbabahagi ng mensahe laban sa paggawa ng kahalayan at buong tapang na sinasalungat ito. Kaibigan, dapat mong tandaan na ang mga taong gumagawa ng mga ganitong bagay ay pinabayaan na ng Diyos. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang patuloy na paglala ng kasamaan ay bunga ng hindi pagtanggap sa mga pahayag ng Diyos. Ang katagang pinabayaan na sila ng Diyos ay nangangahulugang ipinaubaya na sila ng Diyos sa Diablo, sapagkat ang tao ay ganap na naging masama. Ganito po ang sinasabi sa talatang 25. Tinaligdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amin. Ipinapakita ng talatang ito ang katotohanan na tinaligdan nila ang Diyos at kay Satanas naglingkod, ang Diablo, na siyang ama ng kasinungalingan, ang ama ng mga Diyos-Diyusan. Kaya't minsan pa ay mababasa natin sa mga talatang 26 hanggang 27 ang ganitong mga kataga. Basahin po natin ang mga sinasabi. Dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapababae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayun din ang ginawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa-lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito ay nakahihiya, kaya't hindi na nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Ito ang ginawa ng mga tao, ang lapastanganin ang Diyos, ang patuloy na paghihimagsik laban sa Kanya. Pumasok ang kahalayan sa buhay ng mga Griyego. At ito ang dahilan kung bakit ang Gresya ay halos humalik sa lupa dahil sa kaparusahang ginawa ng Diyos sa kanila. Puntahan ninyo ang Gresya ngayon at mapapatunayan na wala na raw ang dating ganda ng lugar na ito. Wala na ang kaluwalhatian ng Diyos sa dakong iyon. Bakit? Dahil sa mga kasalanan at kasamaan ng mga tao. Ganito pa po ang sinasabi sa talatang 28, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, sinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Ang sinumang magsabi na siya ay anak ng Diyos at patuloy namang sinasabuhay ang kahalayan dahil tanggap naman daw ng lipunan ang mga bagay na ito ay nagsisinungaling, nililin lang ang kanyang sarili. Subalit kung siya ay lalapit sa Panginoong Hesukristo, siya ay makakaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. Ang huling tatlong talata ay nagsasaad kung gaano kumalat at lumala ang kasamaan ng tao dahil sa paghihimaksik ng Diyos. Basahin po natin ang mga talatang 29 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, napuno sila ng pagkaingit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Sa aklat ni Dr. John Vernon Magee na may pamagat na Reasoning to Romans, ipinaliwanag niya ang ibig sabihin ng kasalanan sa mga talatang ito. Subalit sapat nang sabihin sa pagkakataong ito na ito nga ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kaibigan, magbasa ka ng pang-araw-araw na pahayagan at makinig ng mga balita sa radyo at telebisyon upang malaman mo ang kasamaan sa kapaligiran. Makikita doon ang tunay na kalagayan ng tao. Hindi lamang ito nangyayari sa Cairo, hindi lamang sa Calcutta, sa Peking, sa Estados Unidos, kundi ganoon rin dito sa ating bansa. Gaano pa kaya katagal na pagbibigyan ng Diyos ang tao sa mga ganitong bagay na kanyang ginagawa? Tulad ng ating mga napag-aralan sa programang ito, pinarurusahan ng Diyos ang mga bansang nabuhay sa kasalanang tulad nito. Ang katigasan ng ulo ng tao ay hindi masusukat. Basahin po natin ang sinasabi ng talatang 22. Ganito po ang sinasabi, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Alam ng tao ang katotohanan tungkol sa Diyos na lumikha sa kanya at sa mga mundo na kanyang kinalalagyan. Subalit patuloy na hinahamon ng Diyos sa pamamagitan ng mga kasamaan na kanyang ginagawa. Patuloy niya itong ginagawa at sinasang-ayunan ang mga taong tulad niya. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin upang magpasya ng mabubuting bagay, ay hindi natin ito magagawa. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 3:10, na walang matuwid, wala kahit isa. Ganito ang kanyang sinabi sa talata 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang mga mabubuting bagay na nasa atin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang ating kaligtasan ay kaloob niya. Ganito ang sinabi sa Epeso 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang mga kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kung aaralin natin ang mga mabubuting bagay na nagagawa natin ay mula sa atin at walang kinalaman ng Diyos dito, ito ay napakalaking pagkakamali. Ang mga mabubuting bagay ay maaari mo lamang gawin sa tulong ni Kristo. Ganito ang sinabi sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya't kung wala si Kristo sa iyong buhay, wala kang magagawang mabuti. Ngunit kung si Kristo ay nasa iyong buhay, ang mga mabubuting bagay na iyong nagagawa ay bunga ng iyong pananalig sa Panginoon dahil na rin sa tulong niya. Hindi ito dahil sa iyong sariling kalakasan. Kaibigan, alam mo na kilala mo si Kristo, subalit dapat mong tandaan na hindi sapat ang makilala mo lamang siya dahil maaari mo siyang makilala sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig. Ang dapat mong maranasan ay ang tunay na kaugnayan sa Kanya, kung saan dapat mong maranasan ang kaligtasan na Kanyang iniaalok. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, kaibigan, handang magpatawad ang Diyos. Ang sabi sa unang Juan, isa siyam, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat sa mga katotohanan na iyong ipinahayag sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Why not?
Mo'y nasisilang